říká, že zdravá obava je nutná, aby člověk nestratil respekt z létání a že po letu má pocit dobře odvedené práce. Ve vzduchu je nejen v rámci své profese jako armádní pilot, ale i ve svém volném čase jako lídr legendární akrobatické skupiny Flying Bulls Aerobatic Team, která byla před 61 lety založena v chrudimském aeroklubu. Stanislav Čejka, začínají zálety. Od mikrofonu vás zdraví Alena Zárybnická.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Stanislav Čejka pochází ze Dvora Králové nad Labem a tam taky v aeroklubu s létáním na větroních, když mu bylo 16, začínal. Vystudoval gymnázium v Jaroměři a Univerzitu obrany v Brně. Dnes je příslušníkem 21. základny taktického letectva v Čáslavi a létá na Gripenech. Ve svém volném čase vodí skupinu, která ve vzduchu dokáže to, co žádná jiná formace na světě. Jeho kolegové z Flying Bulls o něm mluví jako o spolehlivém a přesném profesionálovi a o muži s přirozenou autoritou. Stanislav Čejka sedí proti mě. Dobrý den.
Dobrý den.
Vás lákalo víc motorové létání než plachtění, než létání na větroních. Papíry jste si tedy na větroně nikdy nedodělal? Zůstal jste čistokrevným motorářem?
Já jsem začal, protože jsem od dětství velmi záhy jsem chtěl lítat, což byla nejdřív možnost přes tu plachtařinu. Čili v 16 letech jsem začal někdy v aeroklubu, ale v té době člověk má dalších spoustu zájmů. Takže jsem byl občas v aeroklubu, občas někde jinde a vlastně to vyvrcholilo v to, že jsem si někdy v těch 18-20 letech, možná si se nepletu, možná později o něco, si řekl tak a dost a začnu motorově. To je jistější, jak se dostanu opravdu do vzduchu. Takže to bylo spíš ta cesta, ne, že by mě plachtařina nelákala, tam bych řekl, že mě neustále láká, že si říkám, že jednou z ty papíry dodělám, ale zatím jsem se k tomu neměl ten čas dostat.
Obecně platí, že v Gripenech i v akrobatických speciálech, byť pilot sedí, je to fyzicky náročný sport.
To je fyzicky náročný hodně, řekněme na páteř, protože ty přetížení se zpravidla nedosahují ve chvíli, kdyby si člověk letěl, nebo málo kdy se letí jenom čistá akrobacie, většinou to je spojený s nějakým vzdušným bojem. Takže v době, kdy se člověk, řekněme, mine s tím protivníkem a kouká se dozadu vytočenou hlavou za sebe, kde je, do toho si zatáhne 8G, tak pak se opravdu vrátí za prvý spocený v létě a za druhý večer se musí rozmasírovat krk.
Má to asi výhodu, když to letadlo řídíte, že se na to přetížení trošičku dokážete nachystat. Je to podobné, jako když řídíte auto a někdo je pasažér, vy projedete rychle zatáčku, on to nečeká, tak vlastně se na ta přetížení, která sice nejsou velikostí srovnatelná, ale takhle nějak si je můžeme představit, dokáže připravit. Funguje to? Skutečně to funguje tak, že jako pilot si říkáte tak a teď jdu do manévru, který bude znamenat určité přetížení, to znamená, jakoby zatnu v uvozovkách tělo proti tomu, co mě čeká?
Ano, tak to samozřejmě je. Konkrétně se to jmenuje Anti-G Straighten Maneuver a znamená to, že když očekávám to přetížení, tak ideální ještě před jeho zahájením zatnout lítka, stehna, zadek, břicho, do toho nějakým způsobem vydechovat, čímž jsem schopen vlastně eliminovat to přetížení, které působí hlavně na krev, která se odlívá z mozku, což je to největší, vlastně ten největší problém. Přičemž člověk může ztrácet vidění, může až upadnout do bezvědomí. Tady tím manévrem se právě ta krev udržuje a vytlačuje z té dolní části těla zpátky do mozku, pomáhá se tomu srdci. V Gripenech k tomu slouží ještě navíc anti-G kalhoty, u kterých se ale uvádí, že přidají zhruba 2G, takže to není všespásný. To gro je opravdu tenhle ten manévr.
Akrobatickou skupinu dnešní Flying Bulls Aerobatic Team založil Jiří Tlustý v roce 1960 na chrudimském letišti. Jmenovala se tedy původně Chrudimská čtyřka a právě pod jeho vedením ta skupina se stala světově proslulou. Dnes vodí Flying Bulls Aerobatic Team můj dnešní host v záletech, armádní pilot Stanislav Čejka. Kdy jste poprvé slyšel o tom, že existuje tahle akrobatická skupina? Vzpomenete si?
Nevím, jestli to bylo už v době, kdy jsem já létal, nebo jestli ještě předtím, kdy jsem navštěvoval s rodiči letecké dny. Já si myslím, že určitě už to bylo předtím. Takže ta skupina pochopitelně byla známá u nás, takže tu jsem sledoval. A pamatuju si, že když už já jsem byl jako pilot ve výcviku na motorových letadlech, v aeroklubu ve Dvoře, tak přiletěli, myslím si, že v té době ještě s Chrudimi, tak přiletěli do Dvora, dělali vystoupení ve Dvoře, tak to si pamatuju, že tam byli už teda s Radkou Máchovou, ale myslím, že předtím už jsem je dávno viděl už kolikrát i s panem Tlustým.
Výrazná osobnost, která vlastně zůstává ve vaší sestavě až do dneška. Mirek Krej největší. Za mě vtipálek a člověk, který nadsázku a vtip udělá prakticky ze všeho, čímž se stává jednoznačně dobrým a stmelujícím duchem celého týmu. Doufám, že se nic nezměnilo za těch 20 let.
No to platí, ano.
A mastíte karty?
To už nás přišlo, to je pravda, že to dělala předchozí skupina a to jsme asi jako jednu z mála věcí nezdědili.
Jenom než překročíme vlastně k dalšímu tématu, řekněte mi, která z těch pozic součástí sestavy, kterou v rámci letu, toho zhruba 20-minutového letu předvádíte, je nejsložitější?
Je tam, řekněme, víc složitých figur. Jedna z těch nejsložitějších, co jsme právě nabalovali postupně na sebe, tak je hnedka na začátku. Je to vertikální půlvýkrut, po kterém tlačíme, a to ještě tlačíme proti zemi, a to ještě o 90 stupňů se změnou o 90 stupňů. Čili to je figura, kterou nikdo jiný nelítá. Bych řekl, že ani části toho prvku nikdo nelítá, ať se týká samostatně vertikální půlvýkrut, tlačený čistý přemet lítá málo kdo, na to tlačený přemet se změnou směru o 90 stupňů. Takže to je třeba jeden z těch složitých prvků, ale jinak obecně tlačené prvky nebo naše teďka od poslední 2-3 roky novinka dvojité štafle, to znamená, že dva letíme 4 letouny nad sebou, s tím, že dva v pozitivním vlastně pozici, dva v negativní a v tom děláme přemet. Takže to jsou věci, které nikdy jiný nelítá, kterými jsme pyšní, že se nám podařili natrénovat a určitě by se našli i nějaký další ještě.
To byla krátká ukázka muziky, na kterou Flying Bus Aerobatic Team létá. Co to s vámi dělá, když posloucháte těch pár tónů?
Tak za prvé vzduchu je neslyším, takže to se mnou nedělá nic. A je to dobře, že to se mnou nic nedělá, protože si myslím, že chvíli, kdy pilot nejen při airshow, ale jakýkoliv pilot začne podléhat emocím, tak v tu chvíli je zase náchylnej na chybu. Takže my si právě ty emoce necháváme až po vystoupení. Jak se říká, let končí vystoupením z letadla, takže až do toho dojetí, protože i v tu chvíli člověk přistane, má vený diváci, tak je jednoduchý podlehnout nějakým emocím a přestat se věnovat cestě před vámi a koukat na diváky a může být nakročeno velice rychle k problémům. Takže my si emoce necháváme až potom, ale rád si pak doma třeba kolikrát pustím třeba záznam našeho vystoupení, tak to mě potom potěší, když k tomu slyším i tu naši muziku samozřejmě, tak tomu dodá ty správný grády.
Rozumím, to znamená, že abyste vy připravili sestavu, která ve výsledku bude ladit s tím, co bude v té v uvozovkách zvukové stopě, tak to předem rozmyslíte. To znamená, sestavu poskládáte podle muziky, možná muziku poskládáte podle sestavy, ale pak ten vlastní průběh sestavy už neovlivňujete tak, abyste se do nějakého načasování souvisejícího s muzikou dostali.
To by ani nešlo, kolikrát ta sestava chvilku protáhne nebo zkrátí. I třeba z důvodu jenom větru, kdy se musíme nějakým způsobem popasovat s prostorem, takže to by ani nešlo se přesně trefovat do muziky.
Když budeme mluvit o té těsné formaci, což je mimochodem jeden z okamžiků nebo jeden z bodů, na který se vás bez pochyby lidé ptají, jak tedy opravdu blízko z tebe standardně jste, jak malé jsou ty rozestupy. Je to řádově 1,2 metru?
Zhruba 2 metry.
To byla komunikace za letu, kterou Jiří Tlustý vlastně řídil to, co se ve vzduchu ve skupině odehrává. Je to tak, že spolu komunikujete pořád, že ty příkazy, respektive informace dáváte ostatním členům skupiny vy?
Jo, přesně tak. V podstatě za letu mluvím, se říct jenom já, kdy před každým prvkem vlastně řeknu, oni vědí, co bude následovat, protože ta sestava máme se cvičenou a je vlastně většinou je stejná, ale já stejně řeknu ten prvek, což znamená, že vlastně teďka do toho prvku vstupujeme. Někdy to může být, když jsme třeba letali v Budapešti nad Dunají, kde jsem měl zhruba strukturu, jak asi bych sestavu provedl, ale tam nešla zalita ta standardní sestava samozřejmě kvůli prostoru. tak tam jsem ale i kolikrát vlastně improvizoval. Měl jsem jenom v podstatě v hlavě, jenom které prvky tam chci naskládat a pak jsem v hlavě improvizoval, jak je budu skládat, takže tam bylo, dá se říct, celkem nezbytný říct, co letíme. Nicméně se nám už i stalo na vystoupení v Polsku, kdy po vzletu mě přestalo jít rádio. Ještě jsem z těch v době, kdy se mě začalo vynechávat, říct klukům, že se nebudeme rozdělovat, protože v průběhu sestavy si různě rozdělujeme a dáváme dohromady, tak jsem řekl, že jenom zůstaneme celou dobu spolu. Oni pochopili, že nějaký problém s rádiem, pak mě vysadilo rádio a tak jsme to všechno odlítali bez rádia. Takže museli zdržet a udrželi se.
Kolik hodin musíte mít na létáno ve skupině, abyste s klidným pocitem vstupoval do třeba další sezóny?
Tuhle dobu bych řekl, že na jaře není až tak úplně nepotřebujeme kvanta hodin, jelikož už máme tu sestavu zalítanou, ty prvky celkem máme natrénovaný, tak stačí jednotky hodin tréninku před sezónou. Nicméně ve chvíli, kdy trénujeme člověka, kdy se trénuje nějaký nový pilot do skupiny, no tak to jsou potom desítky hodin, aby vůbec byl schopen zalítat základní prvky.
Stanislav Čejka je mým dnešním hostem.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
První letouny JAS-39 Gripen přistály na letišti v Čáslavi prý v dubnu roku 2005. Ono to strašně rychle utíká ten čas. Předtím tam létaly legendární MiG-15, 21, Albatrosy, Alky. Na jakém typu jste létal v armádě jako na prvním svém typu vy? Mluvím se Stanislavem Čejkou.
Úplně první typ, což byl výcvikový na Pardubicích, tak to bylo JAS-42. A pak se to už vezlo dál z L-39, L-159 a doteďka Gripen.
Když přišla nabídka, nebo rozkaz, nebo mluvám se, jak to funguje v armádě, ale teď bude pilot nějaké hodnosti Stanislav Čejka létat JAS-39 Gripen. Co vás jako první napadlo?
Že mám radost.
A bylo to na vaši žádost, vaše radost, to znamená, usiloval jste o to, anebo naopak byl jste vybrán, aniž byste třeba tu představu, že tak to bude, měl?
Řekl, že každý pilot, nebo jsem v té době, když jsem byl, já jsem letal L-159, tak každý z těch pilotů chtěl postoupit dál na Gripeny. Ne všem se to samozřejmě povedlo, někdo na těch L-159 zůstat musel. A pak probíhají jakási výběrová řízení, což je ale spíš vlastně mezi instruktory a velením letky L-159, instruktory a velením letky Gripenů, kteří se dohodnou mezi sebou, dají nějaký nominace. Takže my jsme i průběžně měli představy, že nás někdo bude zřejmě nominovat na Gripeny, ale nebylo to jasná představa, až pak samozřejmě velitel základny řekl, tak už máme hotové nominace, nebo už máme hotové výběrové řízení a na Gripen půjde tyto lidi.
A kolik je v Česku pilotů Gripenu? Neprozrazujeme-li teď nějaké číslo, které by mělo zůstat skryto?
Přesně to říct právě nemůžu, ale jsou to jednotky desítek lidí.
Který manévr s Gripenem vás nejvíc baví?
Co může být jeden z takových těch pohledů, tak je určitě to, když v té podzimní, řekněme, takové té šedé době nízké oblačnosti, dlouhotýdenní vlastně. Člověk ví, že vlastně vyletí třeba z toho a někde v pár kilometrech nebo set metrech nad zemí se nejenom dostane do toho nádherného modrého počasí, do toho nádherného modrého nebe slunečního, tak to je jeden z těch okamžiků, na který se těší.
Četla jsem, že u vás na základně se o 159 stará Michaela Fričková, žena jako technička.
Tak tohle jméno zrovna neznám, ale není to určitě jediná žena. U nás na letce jsou taky vlastně několik holek mezi techniky, kteří se stali o Gripeny. A já tam nevidím opravdu nějak rozdíl mezi
možná
mužskou a ženskou populací, co se týče tady té práce.
Ale čistě pilotku, armádní pilotku, nespomínám si v historii.
Máme jednu, teď aktuálně, nebo stále je v armádě vlastně, u nás v Čáslavi, je na 159.
Poučení pro mě, děkuji za něj. Zároveň jsem četla, že v době covidu pracovali vaši příslušníci v nemocnicích, že jste vlastně pomáhali třeba v Čáslavské nemocnici. Zase další zkušenost, která se může při řešení dalších jiných krizových situací bez pochyby hodit.
To určitě, s tím, že teda já jsem nesloužil v nemocnici, řekněme ani, jak řekl, většina lidí z 211. taktické letky nebyla, protože my zabezpečujeme hotovost vlastně v rámci České republiky, takže z těchto hotovostních, nebo z lidí, co slouží v hotovostech, tak vlastně do těch nemocnic nikdo nešel, abychom byli právě buď doma, anebo jenom v hotovosti, aby se nějakým způsobem nezablokovala tato služba.
Zálety dnes hostí Stanislava Čejku, lídra skupiny Flying Bulls Aerobatic Team a pilota Gripenu za základny v Čáslavi. Já jsem si teď připomněla, že vlastně Flying Bulls oslavili 60. výročí, to už na letišti v Jaroměři, protože z té původní domovské základny v Chrudimi jste se vlastně přestěhovali do Jaroměře. A zároveň jsem četla, že to byla, jak se sluší a patří na piloty, pořádná oslava, která se dokonce zapsala do knihy rekordů, že jste vytvořili světový rekord v počtu výkrutů ve skupině. Co na tom bylo nejsložitější, těch 10 výkrutů ve skupině?
Výkrut je jedna z věcí, která většina skupin nedokáže zaletět. V podstatě, co jiné skupiny lítají, tak je sudovitý výkrut. To znamená, že to je něco, jako bych to přiblížil, kombinace, řekněme, otočení se kolem té podélné osy současně s přemetem, kdy stále působí kladné přetížení po celou dobu toho letu.
Zatlačuje do sedačky.
Tak, přesně. A to je právě princip, vlastně, nebo to je rozdíl od toho vlastně řízeného přímého výkrutu, kdy ta síla se neustále mění. To znamená, že chvíli, jak kdy pilot tlačí do sedačky, chvíli ho vytahuje ze sedačky v době, když je hlavou dolů, a pak se zase vrací do té pozice, vlastně, že zase je kladné přetížení. A právě změny tohle přetížení, zvláště v těch přechodech, tak jsou dost náročné na to, jak to zaletět, aby se všichni čtyři v té skupině udrželi. Co my známe skupiny, tak opravdu jsou asi dvě skupiny na světě, který ten mimo nás, který ten řízený výkrut jeden udělají. A na závěr bych řekl, že si oddechnou, že mají za sebou a můžou jít do dalšího prvku. My skončíme tedy jeden výkrut a musíme být v takové pozici, nesmíme být nějakým způsobem rozhozený, že můžeme okamžitě nastoupit do dalšího výkrutu. No a když člověk už udělá dva výkruty, tak pak už ten třetí, čtvrtý a desátý už není tak těžký, jako vlastně zvládnout jenom ten první.
To znamená navázání mezi prvním a druhým a ty vzájemné vazby. Největším oceněním je, když vám ostatní piloti říkají, že nikdy nic takového, co předvádíte jako Flying Bulls Aerobatic Team, neviděli. Předpokládám, že to je zároveň největší motivace pro vaši další práci.
Určitě.
Moc se mi líbila teď série fotografií, které jste pořídili v Krkonoších. Vlastně vaše akrobatická skupina, nádherné panorama vlastně Krkonošského národního parku nebo hřebenů Krkonoš jako takových. Jak dlouho jste létali, než se povedly ty krásné fotky, které mimochodem se dají prohlédnout na vašem webu?
Tak jelikož mám s námi letěl vynikající fotograf, s kterým máme už dlouhodobou vlastně zkušenost a spolupráci a hlavně si rozumíme i po té stránce, kdo co vlastně potřebuje, tak jsme to zvládli během jednoho letu, možná půlhodinový, tři čtvrtěhodinový let.
Doporučuji moc, aby se naši posluchači podívali. V rámci nové sezóny bude nějaká nová součást vašich sestav nebo vaší sestavy, protože vím, že ta minulá sezóna byla taková, jaká byla, tak za ní zavíráme dveře a doufáme v tu letošní lepší.
Trénujeme teďka jednu novinku, uvidíme, jestli ji představíme hnedka od začátku sezóny, ale další otázka je, kdy přesně ten začátek bude. Spíš počítáme, že jestli se zadaří, tak druhá polovina léta už by mohla začít být opravdu letecká.
V záletech dnes mluvím s pilotem Stanislavem Čejkou, je vedoucím skupiny Flying Bulls Aerobatic Team a zároveň pilotem Gripenu z Čáslavské základny. Cítíte, že teď v době, kdy lítáte na Gripenech, kdy vodíte nejslavnější akrobatickou skupinu, že jste na vrcholu své letecké kariéry, nebo je tam pořád ještě něco, kam byste to chtěl v té profesi anebo klasickém volnočasovém létání někam posunout?
Nejde říct, že bych chtěl letět třeba v raketoplánu, to takhle určitě ne, ale i v rámci těch svých profesí, které lítám, tak tam bych viděl ještě spoustu prostoru na zlepšování se a myslím si, že to ani nikdy nebudu schopen dosáhnout to, co by se dalo obsáhnout vůbec v tom všem.
Můžete být v jedné věci konkrétní?
Konkrétně v tom vojenském lítání bych třeba viděl, že tam je takový obrovský záběr, co se všechno dá s Gripenem třeba dělat a co pokrýváme za úkoly, že si kolikrát říkám, nebo respektive i na naší letce máme ne přímo specialisty jako piloty na nějakou oblast, ale každý se na něco soustředí trošku víc. A kolikrát si říkám, že bych se mohl naučit něco víc, přečíst si něco víc, co je z předpisu, z manuálu, z obračních postupů k nějaký té problematice, abych se do ní víc zase ponořil a byl schopen o to líp potom zalétat. Ale na to prostě už potom není čas.
Rozumím, musíme vybírat a čekat, která cesta se nám v životě bude otevírat a poté pak jít tak, abychom se cítili dobře, což vlastně z toho rozhovoru, který tady spolu vedeme dneska, jednoznačně vyplývá. Nedá se nic dělat, musí přijít na řadu štafeta otázek. Minulý týden tu se mnou byla operní pěvkyně Edita Adlerová.
Nevzal byste mě někdy sebou?
Jestli chcete svést odsud z rozhlasu, tak samozřejmě vás můžu vzít, ale svést letadle to občas je trošku komplikované, ale věřím, že když bychom se spolu domluvili, že by to možnost tam byla.
Tak to si myslím, že jste teď Editě udělal velikou radost. A příští týden to na vašem místě, Stanislave, bude sedět můj kolega z České televize, novinář, moderátor Tomáš Drahoňovský.
Tak na Tomáše bych měl takovou jednu otázku, co mě vždycky zajímalo u právě toho kontinuálního zpravodajství ve chvíli, kdy se stane nějaká významná událost. A to, že se vlastně stopne se v ostatní pořady, stopne se to zpravodajství jako takové a začne se volat hostům nebo začne se volat specialistům, odborníkům a v podstatě ten novinář se musí pořád vymýšlet vlastně, jak se říká, jestli to můžu použít, z hovna uplíst bič. Jak se tohle dá zvládnout? Jak se dá vymyslet na jedno téma, kdy řekněme, vláda prohlásí nějakou konkrétní věc ve dvou minutách a ten novinář o tom ale musí další půl dne mluvit. Jak se s tím dá pracovat?
Jak náročná je vlastně příprava na to, aby to vypadalo pak tak lehce a logicky, jak to ve vysílání.
A jak vymýšlí ty otázky? Co se vlastně má furt ptát do kolečka?
rozumím. Ráda budu tlumočit už příští týden. Já moc děkuju, že jsme se spolu tady dneska v Záletech mohli vrátit k tématu, které nesmírně miluju, k tématu letectví, ať už v jeho sportovní, akrobatické, anebo nakonec i vojenské podobě. Tak já děkuju, že jsem se díky vám zase dostala zpátky do vzduchu. Děkuju za to.
Děkuju za pozvání.
A krásnou neděli přejeme vám všem.